«Понад сельку міру і на злато ласи!» – бурмотіла бабця, примружившись. «Тож не давати онемо більше, як за утопця срібний грош або півторака, за котолака срібних грошей два, за вемпира срібних грошей штири!» «От то були часи!» – буркнув відьмак. «Дякую, бабуню! А тепер покажіть нам, де тут про диявола мова і що та книга?» Про дияволів мовише, бо того разу я тако радий був би більше почутиши, бо ж цікавлюся, якого ж то способу ви тако на нього ужили. «Обережно, Геральте!» – пирхнув любисток. «Починаєш наслідувати цей жаргон. Це заразна манера!» Бабця, ледь стримуючи тремтіння руки, перегорнула кілька сторінок. Відьмак і поет схилилися над столом. І справді, на сторінці фігурував метальний кульок. Рогатий, волохатий, хвостатий і хижо усміхнений. «Диявол!» – проказала бабця. «Також званий Рокітом та Сільваном, проти худоби і домової городини шкідник великий і надокучливий, хчаще його з землі вигнати тако вчини».
«Ну-ну!»
– пробурмотів любисток. «Увізьмиши горіхів єдну жменю!» Продовжувала бабця, ведучи пальцем по пергаменту. «Також увізьмиши кульок залізних жменю другу, меду кухву, дьогтю другу, мидла сірого судок, творогу другий. Куди диявол сидить, хоче нічною порою, і горіхи почне їсти. Враз диявол, хторий ласи є, прибіжить і запиташе смачно лі, вон час даю ньому кульок залізних».
«А що би вас холєра?» – буркнув любисток. «А що би вас покрутило?»
«Тихо!» – сказав Геральт. «Ну, бабуню, далі!» «Зубів надламавши диявол, бачиш, як комети і си, також меду запрагне. Дай онему дьогтю, а сам творог їж. Як почуєш скоро, як дияволу унутрі бурчить і корчить, робиши вигляд, якоби то ніць. А захочеш і диявол творогу, дай онему мила, бо милові диявол не втримає».
«Добралися до мила?» – перебив Геральт із кам'яним обличчям, повернувшись у бік Дуна й Кропивника.
«Та де там?»
– простогнав Кропивник.
«Тільки до кульок. Ох, пане, й дав він тко нам на горіхи, як кульку вгриз».
«А хто вам казав?» Розсердився любисток. «Давати йому тако скільки кульок? Написано в книзі, увізьмиши кульок залізних жменю, другу, а ви тако йому мішок отих кульок дали. Ви тако йому амуніції без малого на 2 роки забезпечили, дурні».
«Обережно!» посміхнувся відьмак. «Наслідуєш жаргон. Це заразно».
«Дякую».
Геральт раптом підвів голову і зазирнув в очі дівчини, що стояла поряд із бабцею. І Ліла не підвела погляду. Очі мала ясні і насичено сині. «Навіщо ви жертвуєте дияволу зерно?» – запитав він різко. «Адже видно, що він типово травоїдний». Ліла не відповіла. «Я поставив запитання, дівчина. Не бійся, від розмови зі мною не першевіють».
«Не питайте її ніц, панове!»
– відгукнувся Кропивник занепокоєно.
«Ліле, вона дивна. Не відповість вам, не примушуйте її».
Геральт не зводив із Ліле очей, а Ліле не підводила погляду. По спині відьмакові пробігло тремтіння, уповзло на шию.
«Чому не пішли ви на диявола з вилами та дрючками?» – підвищив він голос. «Чому не поставили на нього сільце? Якби ви тільки схотіли, його цап'яча довбешка була б уже нахромлена на кілок, як страшидло на ворон. Мене ви попередили, щоб я не намагався його вбити. Чому? Це ти їм заборонила? Вірно, Ліле?»
Дун піднявся з лавки. Головою сягав стелі. «Вийди, дівко!» – буркнув він. «Забирай бабцю і вийди звідси».
«То вона, мось пане Дуне!»
запитав відьмак, коли за бабцею і Ліле зачинилися двері. «Хто ця дівчина? Чому користується у вас більшою пошаною, ніж та холерна книга?»
«Не ваше діло», Дун глянув на нього, і погляді тому не було доброзичливості.
«Мудрих жінок ви у себе в містах переслідуєте. На багатях паліть. У нас того не було і не буде».
«Ви мене не зрозуміли», – сказав відьмак холодно.
«Бо я не намагався», – буркнув Дун.
«Я це помітив», – процідив Геральт, також не вдаючи сердечності. «Але одну важливу річ вам краще зрозуміти, мось пане Дуне. Усе, що не пов'язує нас жодна угода, усе, що я не взяв жодних зобов'язань. Ви не маєте підстав вважати, що купили собі відьмака, який за срібний грош або півторак зробить те, що ви зробити не зуміли, або не забажали, або не можна вам. Аж ніяк, мось пане Дуне. Не купили ви собі ще відьмака, і я не думаю, що вам те вдасться. З вашим небажанням розуміти».
Дун мовчав, міряючи Геральта похмурим поглядом. Кропивник закашлявся, покрутився на лавці, шурхнув личаками по глинобитній долівці, а потім раптово випростався.
«Пане відьмаче», – сказав, – «не сердіться, митко розповімо вам, що і як, Дуне».
Старший поселення кивнув, дозволяючи, й усівся.
«Коли ми сюди їхали, – почав кропивник, – видко бачили, як тут усе росте, які тут врожаї знімають. Так воно тут завжди є. Так, як в іншому місці не просто побачити, якщо можна взагалі побачити. Тож у нас саджанці і посівне зерно, річ важна, ми тконими й данину платимо, і продаємо, і міняємо».
«Що спільного те має з дияволом?»
«А, має. Диявол раніше тільки набридав і по-дурному пустував, аж тут став зерно красти. Спочатку стали ми носити йому тко потрошку на камінь у коноплях. Думав я, нажереться і заспокоїться. Аж ніяк. Крав далі, аж гуло. А вже як ми перед ним запаси ховати почали по сараям та стодолам, на три замки замкненим, то він тко розлютився, пане, рикав, бекав, ук-ук волав. А коли він ук-ук, тоді краще ноги в руки, грозився.
Ще трахати буде»,
– втрутився Любисток із широкою посмішкою. «Це також», – погодився кропивник. «А ще про червоного пігня згадував, щоби довго не базікати. Як він тко красти не зміг, зажадав данину. Наказав зерно собі й інше добро носити, аж мішками цілими. Тоді ми й розізлилися, та вирішили йому хвостату жопу придавити. Але…» – кмет кашлянув та опустив голову.
«Не тра крутити», – раптом відгукнувся Дун. «Погано ми такого відьмака оцінили. Кажи все, кропивнику».
«Бабця заборонила диявола бити», – швидко сказав кропивник. «Але ж ми знаємо, що то Ліле, бо бабця тільки те говорить, що Ліла їй скаже. А ми такого, ви ж самі знаєте, пане відьмаче, ми слухаємо».
«Я помітив»,
– криво посміхнувся Геральт.
«Бабця ваша може тільки підборіддям трясти та мимрити текст, якогось сама не розуміє. А на дівчину ви наче на скульптуру богині дивитеся, і з відкритим ротом уникаючи її очей, але намагаючись угадати її бажання. А бажання її – то для вас наказ. Хто вона та ваша Ліла?»
«Ви ж угадали, пане, віщунка. Ну, мудра, значить. Але не кажіть про те нікому, просимо вас. Якби воно до володаря дійшло, або ж, не дай боги, до намісника…»
«Не бійтеся», – серйозно сказав Геральт. «Знаю, у чому річ, і вас не видам».
Дивні жінки і дівчата, які траплялися по селах, яких назвали віщунками або ж мудрими, не користувалися надмірною симпатією у вельмож, котрі збирали данину і отримували зиски з рільництва. Рільники завжди зверталися до мудрих за порадами майже у кожній справі. Вірили їм сліпо і безмежно. А ухвалені на основі таких порад рішення часто кардинально суперечили політиці панів та володарів. Геральт чув про радикальні і незрозумілі випадки, про винищення племінних стад, припинення сівби чи жнив і навіть про міграції цілих сіл. Тож володарі викорінювали забобони, не вибираючи засобів. Кмети ж дуже швидко навчилися мудрих переховувати. І слухати їх порад не припинили. Бо, як підказував досвід, одне було безсумнівним. У далекосяжній перспективі завжди виявлялося, що мудрі мали рацію.